Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalno izdanje radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Evo najvažnijih vijesti. Kraljevačko tužilaštvo u Srbiji odredilo je pritvor trojici kosovskih policajaca koji su uhapšeni 14. juna. Sumnjiče ih za nedozvoljeno držanje oružja. SAD traže od Srbije i Kosova da daju doprinos regionalnoj stabilnosti, a oni koji ne žele partnerstvo će snositi posljedice, izjavio američki zaslanik Gabriel Escobar. Kazao je da bi kosovski policajci koje su uhapsile srpske vlasti trebali biti oslobođeni, jer je, kako kaže, jasno da nisu imali namjeru da budu u Srbiji. Niti jedan kamion sa robom iz Srbije nije ušao na područje Kosova nakon što je zvanična Priština prije dva dana pooštrila sigurnosne mjere na granici zbog hapšenja trojice kosovskih policajaca od strane srpskih snaga. Tokom izvještavanja sa sjevera Kosova u Leposaviću su napadnute novinarske ekipe koje izvještavaju na albanskom jeziku. Udruženje novinara Kosova je navelo da su srpski demonstranti kamenicama gađali medijske ekipe, a da je jedan kamerman fizički napadnut. U Podgorici je okončano suđenje takozvanom kralju kriptovaluta Hueno Dokuonu zbog falsifikovanog pasoša, a presuda će biti objavljena 19. juna. Za Dokuonom je raspisana Interpolova potjernica zbog optužbi za prevaru vrijednu 40 milijardi dolara preko kriptovaluta. Tužilaštvo u Bosni i Hercegovini je predložilo sudu jednomjesečni pritvor za oca djeteta koje je 14. juna pucalo u nastavnika u osnovnoj školi Lukavac grad. Otac je osumnjičen za zapuštanje maloljetnika i držanje oružja, a nadležni su ranije rekli da osumnjičeni za pucnjavu neće biti krivično gonjen jer je riječ o djetetu. U Srbiji je zbog obilnih padavina i izlivanja vodotokova vanredna situacija proglašena u 42 lokalne samouprave. U Bosni i Hercegovini bi zbog porasta vodostaja na slivu rijeke Bosne moglo doći do mogućih poplava na rijeci Bosni i Spreči, saopštili su nadležni. A u tematskom dijelu emisije ćemo čuti detalje sa saslušanja kralja kriptovaluta Dokuona, koji je u Crnoj Gori uhapšen zbog lažnih dokumenata. Njegov advokat Goran Rodić.
Dokuon je danas, nakon što je upoznat i prvi put vidio izvještaje Interpola u dokumentima, kao razuman čovjek prihvatio da putne isprave s kojima su putovali htjeli izaći iz Crne Gore, nisu regularni.
Jedna od naših tema se bavi odštetom za srodnike žrtava genocida u Srebrenici, koju po sudskoj odluci isplaćuje Holandija. Aiša Omerović, čiji je brat ubijen u genocidu jula 1995.
Džaba ti sve da smo dali milion, džaba da ja bi voljela mog brata da ga imam živog. Nimalo dostojno toliko koliko su davali i kako su procjenivali te ljude, šta ja znam.
Slušate radio Slobodna Evropa.
SAD traže od Srbije i Kosova da daju doprinos regionalnoj stabilnosti, a oni koji ne žele partnerstvo će snositi posljedice, izjavio je američki zaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar 16. juna. Escobar je na online briefingu za novinare govorio o aktuelnoj krizi na relaciji Beograd-Priština, nakon što su tri kosovska policajca lišena slobode 14. juna, a zvaničnici Srbije i Kosova daju kontradiktorne informacije o tom događaju. Dušan Komačević.
And those who want to be partners with us.
Oni koji žele da budu partneri sa nama će sarađivati sa Evropom i Amerikom na tačkama za prevazilaženje krize koje smo predložili, odnosno na kojima insistiramo, jer ovo jeste regionalno pitanje. Jedna zemlja i jedan lider neće određivati kurs regionalne i evropske stabilnosti. Dakle, oni koji odbiju to partnerstvo će snositi konsekvence.
So those who reject the partnership will see consequences.
Rekao je Gabriel Escobar, američki zaslanik za Zapadni Balkan, na online briefingu. Nove tenzije između Srbije i Kosova izbile su nakon što je 14. juna zvanični Beograd saopštio da su na teritoriji Srbije uhapšena tri naoružana kosovska policajca. Sa druge strane, vlada Kosova tvrdi da su policajci uhapšeni na teritoriji Kosova i optužuje Srbiju da ih je kidnapovala. Američki zvaničnik je izjavio da State Department pažljivo prati ovaj slučaj, ali da će zvanično saopštenje biti objavljeno, citiramo, kada budemo imali sve činjenice, kraj citata. Escobar je rekao da postoje dva moguća scenarija u ovom slučaju, da su policajci oteti na teritoriji Kosova i odvedeni u Srbiju, a drugi je da su oni nenamerno prešli granicu i našli se na teritoriji Srbije.
U svakom slučaju, jasno je da ovi policajci nisu imali nameru da budu u Srbiji i trebali bi da budu oslobođeni.
Rekao je Escobar. On je pozvao sve strane da sarađuju sa međunarodnom zajednicom na Kosovu kako bi se utvrdile sve činjenice. Tužilaštvo u Kraljevu je 16. juna saopštilo da je naredilo istragu protiv trojice kosovskih policajaca zbog sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Escobar je rekao da međunarodni faktori još uvek rade na planu Evropske unije od tri tačke za smirivanje krize koja je nastala nakon što su albanski gradonačelnici u opštinama sa srpskom većinom na severu Kosova ušli u zgrade opština u pratnji kosovske policije, nakon čega su lokalni Srbi organizovali demonstracije. Gradonačelnici su izabrani u aprilu na lokalnim izborima koje je srpska zajednica bojkotovala.
Naš stav je na liniji stava Evropske unije. Verujemo da bi gradonačelnici trebalo da rade sa alternativnih lokacija, da treba povući pripadnike specijalne policije koji su raspoređeni oko zgrada i da demonstranti treba da se sklone s ulica, kao i da svi koji su činili nasilje protiv KFOR-a i policije Kosova treba da odgovaraju.
Kazao je Escobar. Podsjetimo, tokom demonstracija lokalnih Srba 29. maja su izbili ulični neredi u kojima su se demonstranti sukobili sa pripadnicima KFOR-a. Escobar je dodao da bi trebalo organizovati prevremene izbore na severu Kosova na kojima bi učestvovala i srpska zajednica, kao i da treba nastaviti sa dijalogom. Američki zvaničnik je rekao i da izgleda da postoje elementi na obe strane koji se hrane ovim krizama.
The prime minister and his party are excessively.
Premijer Kosova i njegova stranka se preterano definišu kroz konfrontaciju sa Srbijom, a ne kroz odnos prema Evropskoj uniji i evropskim vrednostima. Istovremeno, postoje elementi na političkom spektru Srbije koji žele da nastave sa nacionalističkom retorikom prema Kosovu. To je također štetno, ne samo za Srbiju, nego i za ceo region.
Not just for Serbia, but for the region as a whole.
Samo nekoliko meseci ranije delovalo je da se odnosi Srbije i Kosova mogu pomeriti sa mrtve tačke. Dve strane su 27. februara u Briselu postigle sporazum o normalizaciji odnosa, dok su 18. marta u Ohridu dogovorili aneks za njegovu primjenu. Potom su se premijer Kosova Albin Kurti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić 2. maja sastali u Briselu, gde su usaglasili zajedničku deklaraciju o nestalim osobama iz posljednjeg rata na Kosovu, dok je upravljački tim predstavio prvi nacrt statuta zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu. Međutim, od tada nije bilo nikakvih konkretnih pomaka, a tenzije na severu Kosova samo su rasle. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Oko 8.000 srodnika žrtava genocida u Srebrenici iz 1995. godine uputilo je u posljednje dvije godine Nizozemskoj zahtjev za odštetu. Ta zemlja im odštetu isplaćuje nakon presude Vrhovnog suda iz 2019. kojom je utvrđeno da je djelimično odgovorna za smrt muškaraca u Srebrenici, jer ih njeni vojnici u UN-ovoj bazi u Potočarima nisu zaštitili od vojske Republike Srpske. Na odštetu imaju pravo samo srodnici oko 350 muškaraca koji su u julu 95. potražili spas u bazi Nizozemskog bataljona. Nakon dva dana istjerani su iz baze i likvidirani. Tema Marija Augustinović.
Ajša Omerović iz Srebrenice dobila je od Nizozemske odštetu od 10.000 eura za smrt brata koji je ubijen u genocidu u julu 1995. godine. Njegovo ime našlo se na listi od oko 350 ubijenih srebreničkih muškaraca, koje pripadnici mirovnih snaga iz Nizozemske nisu zaštitili od vojske Republike Srpske u svojoj bazi u Potočarima.
Daba ti sve da su mi dali milion, džaba da ja bi voljela mog brata da ga imam živog. Nimalo dostojno toliko koliko su davali i kako su procjenjivali te ljude, šta ja znam. svi su oni trebali sve uzeti pa sjema dati po 5000, ne mora više.
Ajšin brat bio je među hiljadama srebreničkih Bošnjaka koji su 11. jula 95. utočište potražili u tada zaštićenoj bazi Ujedinjenih naroda. Pripadnici nizozemskog bataljona istjerali su ih iz baze 13. jula, kada su muškarci razdvojeni od žena i djece, a nakon toga su likvidirani. Odlukom Vrhovnog suda Nizozemske prije 4 godine utvrđeno je da je ta zemlja djelomično odgovorna za njihovu smrt. Nizozemska komisija za naknadu štete od 15. juna ove godine više ne prima prijave, a za Radio Slobodna Evropa je saopćila da je zahtjev za odštetu podnijelo oko 8000 osoba.
Komisija je učinila sve da dođe do najbliže rodbine ove grupe žrtava. Nakon 28 godina nije lako utvrditi ko ispunjava uvjete, odnosno ko je bio na terenu same vojne baze. Teret je veliki i zahtjeva vrlo pažljiv pristup.
Suprugama žrtava koje su na nizozemskoj listi isplaćuje se po 15.000 eura, a roditeljima, djeci, braći i sestrama po 10.000 eura. Srodnicima žrtava je također pružena prilika da dokazuju da su članovi njihovih porodica bili prisutni u nizozemskoj bazi 13. jula 1995. To nije uspjelo Srebreničanki Kadi Hotić, koja je u genocidu izgubila sina, muža, braću i još 50 članova porodice.
Jedni su mi otišli šumom, ja imam petero koji su mi, nisam mogla, moj sin je odbijen navodno da su oni utvrdili da je on otišao šumom.
Presuda o ograničenoj odgovornosti Nizozemske tokom genocida u Srebrenici i početak isplaćivanja odštete uslijedili su nakon što su hiljade preživjeli u genocidu, 2007. tužili tu zemlju zbog uloge njenog bataljona u zaštićenoj zoni Srebrenice u ljeto 95. Advokat Semir Guzin, koji je bio dio pravnog tima u pokrenutoj tužbi, kaže da se važnost ove presude ne smije zaboraviti unatoč nezadovoljstvu porodica iznosima odštete i broju ljudi koji na nju imaju pravo.
Ovo je prvi put nakon Drugog svjetskog rata da je jedna zemlja utvrđena odgovornom za indirektno ili direktno za na neki način za genocid. Nisu naravno oni neposredni izvršioci, ali jesu svojim propustima i činjenim i nečinjenim tome znatno doprinijeli.
Na pitanje o do sada isplaćenoj odšteti za porodice žrtava genocida, za Radio Slobodna Evropa nisu odgovorili ni iz Nizozemske komisije, ni iz nadležnog ministarstva obrane te zemlje. Prema ranije objavljenim podacima ministarstva, Nizozemska je do novembra 2022. godine srodnicima žrtava genocida isplatila 8,6 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kralj kriptovaluta Hoeng Dokwon, čije izručenje traže SAD i Južna Koreja zbog prevare teške 40 milijardi dolara preko kriptovaluta, saslušan je pred sudijom Osnovnog suda u Podgorici zbog falsifikata pasoša. Prilikom hapšenja 23. marta kod njega je pronađen lažni pasoš Kostarike s kojim je želio da napusti Crnu Goru privatnim letom za Dubaji, izvještava Srđan Janković.
Takozvani kralj kriptovaluta Hoeng Dokwon i njegov poslovni partner Hon Chongyun, kojima se sudi u Osnovnom sudu u Podgorici zbog falsifikovanja putnih isprava, saopštili su da su bili uvjereni da su njihovi pasoši legalni. Sudija Ivana Becić je nakon njihovog saslušanja najavila da će donijeti presudu u ponedjeljak 19. juna. Dokwon i Chongyun su dovedeni u sud policijskim kombijem iz koga su izašli sa lisicama na rukama, što su pratili mnogobrojni kamermani i novinari crnogorskih medija. Prilikom iznošenja odbrane, Dokwon je saopštio sudu način sticanja pasoša Kostarike s kojim su htjeli da napuste Crnu Goru. Kako je saopštio branilac Dokwona, podgorički advokat Goran Rodić, pasoše su dobili preko agencije u Singapuru.
Da li u pitanju ekonomsko državljanstvo, investicije i tako dalje za sticanje državljanstva i pasoša, da je to ostvario preko agencije u Singapuru, gdje su ušli u regularnu proceduru i popunjavali formulare i dobili su takva dokumenta.
On je također rekao da je Dokwon prihvatio nalaz Interpola da njihovi pasoši nisu regularni, kako je utvrdio tužilac.
Dokwon je danas, nakon što je upoznat i prvi put vidio izvještaje Interpola u dokumentima, kao razuman čovjek prihvatio da putne isprave koje, s kojima su putovali i htjeli izaći iz Crne Gore nisu regularne.
Oni su optuženi za falsifikovanje pasoša, kojim su namjeravali da napuste Crnu Goru 23. marta privatnim letom za Dubaji. Oni su tada uhapšeni na podgoričkom aerodromu jer su koristili lažni pasoš Kostarike, a pored toga prilikom pretresa kod Do Kwona pronađene su i lažne putne isprave Koreje i Belgije. Za Do Kwonom je ranije raspisana Interpolova potjernica zbog optužbi za međunarodnu prevaru, vrijednu 40 milijardi dolara preko kriptovaluta. Zbog pokretanja istrage i optužbi da je prevario povjerioce, njegovo izručenje traže Južna Koreja i Sjedinjene Američke Države. U međuvremenu je Viši sud u Podgorici odredio šestomjesečni ekstradicioni pritvor za Do Kwona i Cheng Yona. Crnogorski sud bi trebalo u tom roku da odluči o njihovom izručenju Južnoj Koreji. Bezbjednosne institucije u Crnoj Gori ne znaju na koji način je Do Kwon sa saputnikom ušao u Crnu Goru. Nakon okončanja ročišta u Osnovnom sudu Do Kwona će saslušati specijalni tužilac za organizovani kriminal. Advokat Goran Rodić je rekao da je dobio obavještenje da će Do Kwon i Chan Yon biti saslušani u istražnom zatvoru u svojstvu građanina. Ranije je najavljeno da će specijalni tužilac saslušati Do Kwona zbog pisma upućenog premijeru Dritanu Abazoviću, u kome je ukazao na svoje navodne financijske veze sa liderom pokreta Europa Sad Milojkom Spajićem. Abazović je potvrdio da mu je to pismo stiglo nekoliko dana pred sam kraj kampanje za parlamentarne izbore koji su održani 11. juna. Spajić je odbacio optužbe da je njegov pokret finansiran od Do Kwona ili bilo koga iz kripto zajednice, te okrivio Abazovića da zloupotrebljava institucije. Istovremeno je potvrdio da poznaje Do Kwona od 2018. godine, a da se posljednji put s njim sreo u novembru prošle godine. Spajićeva stranka je na izborima osvojila najviše glasova i poslaničkih mjesta, zbog čega bi on trebalo da bude imenovan za mandatara za sastav nove vlade Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz svijeta. Novi napad na Kijev tokom posjete afričkih lidera. Ruski krstareći projektili ispaljeni na jug Ukrajine. Japan mijenja definiciju silovanja u zakonu. A o svemu opširnije u prilogu Alema Bajramovića.
Rusija je prethodnog dana izvela smrtonosne raketne i bespilotne napade, izvijestila je ukrajinska vojska rano 16. juna, nakon što je u Mikolajevu i susjednoj Hersonskoj oblasti proglašena uzbuna nešto poslije ponoći. Ukrajinska protivvazdušna odbrana oborila je 20 bespilotnih letjelica, od kojih dvije u južnoj regiji Mikolajev, saopštila je ukrajinska vojska. Rusija je lansirala 5 krstarećih projektila i brojne salve iz raketnih bacača na vojne i civilne ciljeve, navodi se u saopštenju. Sirene za uzbunu oglasile su se u Kijevu u momentu kada je 7 afričkih lidera stiglo u Ukrajinu na mirovnu misiju. Oni će se u Kijevu sastati sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, a dan nakon toga otputovat će u Rusiju. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izvijestio je ranije na Telegramu o eksplozijama u kijevskom kvartu Podil. Dodao je da u glavnom gradu nije bilo oštećenih objekata ili zgrada. Rusija je pokrenula novi val napada raketama i dronovima na Kijev tokom noći. Moskva je pojačala zračne napade na Ukrajinu nakon što je ova zemlja pokrenula protuofanzivu kako bi povratili teritorij kojeg su okupirale ruske snage. Japan je donio zakon prema kojem je nova definicija silovanja proširena na spolni odnos bez pristanka, čime se ovaj zakon približava drugim zemljama. Zakonska dob za pristanak, koja je ranije bila 13 godina, sada je podignuta na 16. Prethodni zakon nije štitio one koji su bili prisiljeni na seks i, kako kažu kritičari, odvraćao je od prijavljivanja seksualnih napada. Novi zakon usvojen je u Gornjem domu japanskog parlamenta u petak, uključuje situaciju u kojima je osoba pijana ili drogirana, izložena nasilju ili prijetnjama. Zatim, kako navodi BBC, zakon opisuje i zloupotrebu moći, gdje je žrtva zabrinuta zbog posljedica odbijanja. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franjo izašao je 16. juna iz bolnice, 9 dana nakon operacije bruha. Papa je iz bolnice Gemelli u Rimu izašao u kolicima. Hirurg koji je operisao papu, Sergio Alfieri, rekao je da je papa bolje nego ranije. On je novinarima rekao da je papa dovoljno dobro da može da putuje. Papa Franjo planira putovanje u Portugal početkom augusta i Mongoliju krajem augusta. Njegovi drugi angažmani otkazani su do 18. juna. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Katastrofalno probijanje brane Kahovka u Ukrajini podiglo je uzbunu oko sigurnosti obližnje nuklearne elektrane Zaporožje na istočnoj obali reke Dnjepar, koja je pod ruskom kontrolom od marta 2022. Dodatnu brigu izazivaju žestoke borbe ruskih i ukrajinskih snaga u oblasti nuklearke. Međunarodna zajednica za atomsku energiju upozorava na rizike od katastrofe u Zaporožju i poziva na prekid borbi u tom području udaljenom 500 km od Černobilja, mesto najveće nuklearne nesreće na svetu koja se dogodila 1986. pišu svetski mediji. Agencija objavila da su preduzete brojne mere za stabilizaciju situacije u nuklearki Zaporožje. Šef agencije, Rafael Grossi, tokom posete postrojenju koje se nalazi blizu linije fronta, rekao je da će njeni inspektori ostati u elektrani, ali da nije realno da Rusija i Ukrajina potpišu dokument o njenoj bezbednosti dok se još vode borbe. Najveći rizik u Zaporožju je od pregrevanja nuklearnog goriva, što bi moglo da se dogodi ako se prekine električna energija koja pokreće rashladne sisteme ili ako za njih nema dovoljno vode, ukazuje Reuters. Rezervoar u Kahovki, koji je punio bazen za hlađenje reaktora u Zaporožju, izgubio gotovo 3/4 vode od probijanja brane 6. juna. Bez dovoljno vode ili snage za pumpanje vode, gorivo bi moglo da se otopi, što bi moglo da izazove požar ili eksploziju uz ispuštanje ogromne količine radioizotopa u vazduh. New York Times ističe da su Ukrajina i Rusija utvrdile svoje snage duž fronta istočno od nuklearne elektrane u pripremi za ukrajinsku kontraofanzivu. Britanska vojna obaveštajna agencija objavila je satelitske snimke koje pokazuju da su ruske trupe postavile položaje na krovovima postrojenja. Ukrajinska obaveštajna agencija, SBU, saopštila je da bi ruske snage mogle da pokušaju da unište nuklearku kako bi sprečile ukrajinsku kontraofanzivu. Dodaje se da Rusija više od godinu dana pokušala da nametne upravljačku kontrolu Zaporožju, te da je osoblje od 11.000 ljudi smanjeno na nekolicinu, jer zaposleni ne rade jer ne žele da potpišu ugovore sa ruskim vlastima.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Inicirani posljednjim nemilim događajima u osnovnoj školi u Beogradu u Srbiji, a potom i u Lukavcu u Bosni i Hercegovini, policija Brčko distrikta je pojačala aktivnosti na provjeri zakonom propisanih uslova čuvanja vatrenog oružja, ali i sigurnosti učenika u školama. Prilog Zorana Matkića.
Zapovjednik Brčanske opće policije Dragomir Nišić kaže da u Brčko distriktu ima više od 4100 vlasnika vatrenog oružja koji posjeduju dozvolu za njegovo držanje.
Mi već uveliko radimo kontrolu i provjeru oružja, imamo već i oduzetog oružja koje nije u skladu sa zakonom skladišteno, nije u skladu sa zakonom smješteno. Nama zakon dozvoljava i omogućava, znači da mi možemo u svako doba dana i noć, znači da pokucamo vlasniku legalnog oružja koje smo mi odobrili, da kažemo da dajte nam sad na ustupite nam da pogledamo gdje je to vaše oružje, da vidimo kako je smješteno, kako je skladišteno, da vidimo, znači to on nam mora omogućiti.
Koliko na prostoru Brčko distrikta ima nelegalnog vatrenog oružja može se samo nagađati, no ima slučajeva da se i ono legalno prijavljeno ne čuva po zakonskim propisima, ističe Nišić.
Što se tiče oduzetog oružja, znači po zakonu oružje i municije, ono što je radila policija, a upravo zbog ovih stvari o kojim sam govorio, nepropisnog čuvanja, skladištenja i tog svega, imamo ukupno 58 komada raznog naoružanja.
Nemili događaj, najprije u osnovnoj školi u Beogradu, a potom i u Lukavcu, inicirali su pojačane aktivnosti policije na polju sigurnosti u i oko školskih objekata, dodaje Nišić.
Mi ćemo pojačati segment školskog policajca, sigurno. Koliko god da imamo problema i mi sa ljudskim resursima, onaj se ostalo, mi ćemo to pojačati, jer smatramo da je to sad trenutno neki trend koji je nama od važnosti, znači i taj segment bezbjednosti gdje je naruša. To je naša procjena i mi ćemo na tome raditi.
U cilju preventivnog djelovanja Brčanska policija već godinama organizira niz edukativnih projekata, među kojima je najznačajniji ljetna policijska škola za mlade Brčake, dodaje Nišić.
Nama treba ta povratna informacija od mladih ljudi, šta je to, kako oni to vide, šta oni misle, šta bi oni uradili, da nam predlože rješenja, da nam kažu svoja vizije, svoja viđenja. Znači, to je nama i jeste cilj tog projekta i jeste to da se približimo, da vidimo kako je to njihovo razmišljanje.
Brčanske vlasti najavile su donošenje brojnih izmjena zakona i drugih propisa kojima će se pooštriti kazne za počinitelje određenih prekršaja i kaznenih djela. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Europa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Europa.
Tragična nesreća u kojoj je pod prešom za kartonsku ambalažu poginula radnica u jednom trgovačkom lancu u Splitu aktualizovala je pitanje zaštite na radu u Hrvatskoj. Broj poginulih raste, zaštiti na radu se ne posvećuje dovoljno pažnje, radnici su pod sve većim pritiskom i zato sve izloženiji nesrećama, upozoravaju sindikati. Pripremio Enis Zebić.
Još traje istraga uzroka smrti 56-godišnje čistačice u jednom trgovačkom lancu u Splitu, koja je 14. lipnja nešto prije ponoći stradala nakon što je upala pod prešu za prešanje kartonske ambalaže. Statistike pokazuju da je u prošloj godini u Hrvatskoj bilo preko 16.000 nesreća na radu, a od toga njih čak 38 sa smrtnim posljedicama. 8% svih nesreća na radu događa se u veleprodajnim i maloprodajnim objektima. Nismo zadovoljni postignutom razinom zaštite na radu, od toga da poslodavac često ne daje zaposlenima zaštitnu obuću i odjeću, pa je moraju kupovati sami, do nedostatne educiranosti zaposlenih, kaže za naš program predsjednica Sindikata trgovine Hrvatske Zlatica Štulić. Pogotovo, kaže, je potrebno raditi procjenu i bodovanje radnih mjesta po pravilniku o statodinamičkim i psihofiziološkim opterećenjima.
Jer naši radnici danas u trgovini, unatoč svim tim pomoćnim sredstvima rada i slično, izuzetno puno rade teško, jer su to fizički poslovi preko ruke na tisuće kilograma dnevno prenose, hodaju jako puno, neke radnice su rekle po 20.000 koraka u toku radnog dana prohodaju.
Sve to ostavlja posljedice.
I naravno da je onda rizik za njihovo zdravlje, njihov život povećan, da dođe do pogoršanja zdravlja, do povreda, do nesreća na radnom mjestu.
Iako nesreće u graditeljstvu čine tek nešto više od 7% svih nesreća na radu u prošloj godini, tamo je apsolutno najviše nesreća sa smrtnim posljedicama. Za naš program govori predsjednica Sindikata graditeljstva Hrvatske Jasenka Vukšić.
U zadnjih 10 godina cirka možda 10 mrtvih godišnje, a prošle godine 21. Dakle, puno više nego 2008. kad je taj opseg radova isto tako bio jako velik, kao što i sad raste opseg radova u građevini, ali nekako nam raste broj i ozlijeđenih i naročito smrtnih slučajeva, nažalost, imamo. I to postaje sve veći problem.
U sindikatu poručuju da država treba ekipirati inspektorat zaštite na radu i primjereno platiti inspektore, pa da se ne desi da primjerice u Sisačko-moslavačkoj županiji, gdje se izvode ogromni poslovi na izgradnji nakon potresa, već pola godine nema nijednog inspektora zaštite na radu.
Prvo se moraju kapacitirati te inspekcije, mora se možda nekako sustav poboljšati praćenja tih malih firmi, obrtnika, manjih firmi. Jer ovo što smo mi analizirali spada da te manje firme su imale puno više nezgoda i naročito ti smrtni slučajeva prošle godine i prošlih godina. Tamo su radnici katice za sve da bi se uštedilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
To je sve u regionalnom izdanju Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naše redakcije, pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.
pisanje pesama za umetnice širom zemalja Zapadnog Balkana, ali i za pozorišne predstave, decu i sebe. Samo su neke od stvari koje su deo karijere naše sagovornice. Bila je glavni vokal beogradskog benda Svina Pod, a svoju solo karijeru pokrenula je 2017. godine objavljivanjem svog prvog albuma Daljine. 5 godina kasnije, početkom 2023. izašao je novi album Ljubav. Viđemo je na nastupima, ali i na protestima u Srbiji protiv nasilja, femicida, za podršku žena i ljudskih prava uopšte. Kako kaže, ovakva vrsta aktivizma trebalo bi da bude deo vaspitanja. Ja sam Iva Gajić, a u novoj epizodi podcasta Glasom mladih razgovaramo sa pevačicom Bojanom Vunturišević. Izašao je novi album Ljubav, na kom ima dosta pesama koje zapravo osnažuju žene. Moje prvo pitanje je, da li si pišući te pesme na neki način osnaživala i sebe u tom procesu?
Pa verovatno da jesam, ali uvek kad pišem pesme, sve iz mene dolazi iz tog nekog nesvesnog i idem u taj proces, idem intuitivno. Nikad nemam, aha, sad ću da osnažim ovoga, da osnažim sebe, ne, nego pustim da iz mene izađe ono kako se ja zapravo osjećam, a da nisam svesna toga u tom trenutku. Tako da nisam imala nikakav cilj, cilj mi je bio samo da stvaram muziku jer to mnogo volim da radim.
Prošlo je dosta godina između ovog novog albuma i prethodnog. Znam da je prvo trebalo da se zove Sama.
Tako je.
Zašto si se ipak odlučila za Ljubav?
Pa zato što nekako kod mene je to kako dam naziv pesmi ili albumu, tako ću se provesti u narednom nekom periodu svog života. Pa tako kad sam 2019. izbacila pesmu Promašaj, sve mi je ispalo kao promašeno. Album je prvo trebalo se zove Sama, pa je trebalo se zove Madrina, a na kraju tog puta nekako uvek svaki čovek dođe do ljubavi i kroz samoću i kroz to neko osnaživanje. Cilj svakog čoveka je ljubav, pa tako i meni, i na kraju ipak sam dala naziv albumu Ljubav da izmanifestujem nešto lepo.
Spot za pesmu Ljubav si snimala u svom rodnom mestu. Meni, koja sam takođe iz malog mesta, je bukvalno pokazalo kako smo odrastali u Srbiji kao mali. Koliko imaš podrške ljudi iz svog mesta?
Pa tada sam osetila veliku podršku. Vrata stadiona su nam bila otvorena, vrata Doma kulture, vrata, ne znam ja, gde smo još, šta smo želeli još od lokacija da koristimo, vrata naše plaže. Jedina vrata koja mi nisu bila otvorena su vrata moje osnovne škole, jer se tu promenila čitava nastavnička struktura i direktorska struktura. Došli su neki novi ljudi koji nisu iz mog mesta, koji uče decu. Postavljena su neka nova pravila, ne samo na nivou moje škole, nego na nivou svih škola u Srbiji, i to me jako nekako rastužilo. Tu osnovnu školu završila je moja mama, moje tetke, ja, moj brat rođeni, sve moje sestre, sva moja braća, i nekako mi je bilo suludo da ja ne mogu tamo da snimam i da se svi ti ljudi, počev od pedagoga, direktorke, ovog onog ko zapravo donosi tu odluku, da se nisu informisali, da se nisu nekako upoznali sa mojim radom, jer bi se kroz upoznavanje tog mog rada oni bi stekli poverenje i pustili me da uđem u neku učionicu u kojoj sam slušala, na primjer, hemiju i da snimim deo spota. To mi je bilo mnogo tužno, ali, na primjer, kad smo snimali na terasi nekadašnjeg restorana Viminacijum, kad smo snimali tu čuvenu horsku scenu, neko je otvorio vrata, to jest prozor kancelarije koja se nalazi iznad te terase, neki čovek, i rekao je: to vi snimate spot za našu Bojanu Vunturišević. To mi je bilo prelepo, tako da sam svu tu frustraciju koju sam navukla u toj mojoj osnovnoj školi zaboravila. Ali lepo je osetiti ljubav i podršku ljudi iz grada u kom si se rodio i u kom si odrastao.
Da li si tu ljubav osjetila na dva koncerta u Beogradu koji se održava u Domu omladine?
Jesam. Kad je to bilo? 12. i 13. čini mi se aprila i ja sam se tek ovog vikenda odmorila od tolike količine nekog jako lepog osjećanja koje sam primila od svih ljudi koji su bili na koncertu. Baš sam onako osjetila. Nikad nisam osjetila takav nalet adrenalina od kog bukvalno nisam mogla da spavam 3 nedelje, ali mnogo mi je bilo lepo i mislim da su mi to možda 2 omiljena koncerta ikada.
Rekla si na jednom, odnosno na drugom tom koncertu da si pročitala na Twitteru da ljudi kažu da si baš uživala.
Na prvom koncertu, da.
Ili na drugom bilo isto. Jesi bila svesna tog uživanja?
Da. Ja često nisam svesna kako sam se provela na letovanju, kako sam se provela na koncertu, kako sam se provela prethodnog dana na rođendanu ili u nekoj šetnji. I uvek posle kroz slike ja spoznajem kako sam se zapravo tada osjećala. Na prvom koncertu mnogo sam se odvikla od koncerta, od te količine buke, od tog adrenalina, treme, neizvesnosti, iščekivanja. Generalnu probu sam prvo imala u Sloveniji na MEND festivalu i zapravo izlazak na binu mi je bio šokantan, jer ja sam ušuškana u studiju, sedim tamo u nekoj, ima tamo neka kožna fotelja, lepi su zvučnici, toplo nam je, sve nam je bajno, sjajno, i onda sam izašla na binu i shvatila da meni ta buka, da ja moram ponovo da naučim tu buku sa stage-a. Onda sam došla 12. aprila u Dom omladine, gde sam se opet malo priviknuta na buku, ali opet ne priviknuta. Malo sam vežbala i navežbala sam se za 13. april i tada sam i navežbala da osvestim i da pustim sebe da uživam u trenutku.
Imala si nekoliko izvođača, izvođačica koje su gostovali, a i inače pišeš pesme za dosta žena na sceni i sarađuješ sa dosta žena. Koliko misliš da je važna ta međusobna ženska podrška u umetnosti generalno?
Pa mislim da je važna podrška kolega, svih kolega ili koleginica. Meni zaista to nije bitno. Samo mi je važno da postoji podrška i da postoji neka zdrava atmosfera, jer za umetnike važi to da smo mi sujetni, ljubomorni, ovakvi i onakvi, a nekako moja generacija ruši taj stereotip o svima nama. Za žene pišem zato što nekako možda mi je sa ženama najlakše i najlepše da radim, mi se nekako razumemo. Za muškarca nikad nisam pisala ništa, možda ne bih ni znala, a nisam ni imala priliku, tako da ako nekada dođe u budućnosti, možda i probam.
A koja ti je, recimo, najdraža pesma koju si napisala, a da nije za sebe? Pa, i najteža, možda, šta je bilo najizazovnije?
Najizazovnije mi je prvi put bilo kad sam pisala za Natašu Bekvalac. Prvo to mi je bio šok kad me ona pozvala, zašto ona mene zove, kako ja sad tu da se snađem u tom žanru. I to mi je bilo najizazovnije i nekako sam, vjerojatno sam sebe pripremila za taj trenutak kad treba da počnem da radim za nju i fokusirala se maksimalno i nekako mi je to bilo najizazovnije, a i najlakše s obzirom na to da sam pesmu završila tipa za neka 2-3 sata. A najlepše što sam napisala mi je replay za Senidu. To mi je najlepše i mnogo volim pesme sada koje sam napisala za Zoji, koje će se pojaviti na njenom albumu, ne znam kada.
Okay, ali za Senidu si pisala zajedno sa Radmilom Petrovićem, ako se ne varam. Kako je izgledao taj proces i kako ste se upoznali, recimo, ti i Radmila?
Radmila i ja smo se upoznali na ženskim protestima jesenas i tad smo kliknule, zagrlile smo se kao da se znamo 1000 godina i onda smo na nekoj kafi sedele i ja sam je pustila taj Senidin demo koji sam vukla mesecima u telefonu i nisam znala šta s tim, pošto je to onako drum and bass pesma i melodijska linija pevanja je prilično recitativna, a mene to, ja nisam reperka, mene to ne vozi, ništa mi ne budi, i onda je Radmila dala tu injekciju početka i onda sam se ja samo nadovezala na njene reči koje su i prelepe i prejake.
A sad si spomenula i proteste ženske solidarnosti i ja sam te srela na jednom od tih protesta i ti si nosila zvučnik, ozvučenje si im donela, ili tako? Također znam da si učestvovala na Pride žurkama više puta. Koliko su takvi događaji gde se ljudi bore za ljudska prava zapravo za tebe važni?
Pa mislim, važni su, meni su najvažniji ti ženski protesti, pošto, ne znam, svedoci smo poslednjih pogotovo godinu i po dana, svedoci smo tih femicida koji su prilično učestali. Važno mi je da stanem uvek na stranu ljudi koji su slabiji, jer važno mi je kako u stvaralaštvu, tako i u stvarnom životu. Uvek je važna podrška. Mama me je vaspitala da kažem svima dobar dan, hvala, izvolite, doviđenja, da pomognem ljudima u nevolji i svako ko je u nevolji imaće moju podršku. Uvek podrška je svima važna i jako značajna, pogotovo u trenucima kada nam se naši lični svetovi ruše.
Da li si možda nekad dobila loše komentare ili pretnje zbog te neke vrste aktivizma, odnosno tvog učestvovanja na protestu?
Pa mislim, jesam sigurno. Jesam sigurno, ali to je toliko meni beznačajno da mi je izbrisano iz mozga. U mojim spotovima su učestvovali i ljudi koji su pripadnici LGBTQ+, kako se sad već to zove, imam i transrodne osobe, imam i gejeve, imam lezbejke, imam ljude različitih vrsta i sigurno ispod tih spotova stoje neki loši komentari, kao i na mojim Instagram postovima, ali kako da vam kažem, baš me to ne dotiče.
Ne, meni se čini da ti veoma si aktivna u toj nekoj sferi borbe za ljudska prava. Možda ne sad kao da je to cilj, ali ti je to deo života i deo tvog stila, recimo. Mislim, da li misliš da je na umetnicima, recimo, da se bore za ljudska prava, ili je to na svima?
To je na svima. Ja mislim da je to na svima. Mislim, isto, to je deo isto vaspitanja. Mene su također moji roditelji nekako politički osvešćivali, ako se to tako kaže, od malih nogu, a ja sam odrastala tokom 90-ih, gde smo bili bombardovani političkim dešavanjima sa svih strana i ti si morao, i bez obzira da li su te roditelji nekako oblikovali, ti si nekako morao sam da oblikuješ svoj stav, pa smo se mi svađali kod Mira Šerpe na engleskom, ko je za kog političara, kada je bila petooktobarska revolucija, ja sam bila tada na ulici, iako sam imala 16 godina, tako da, ne znam, to je deo mog života, nije deo mog posla, deo je mog života, izlazim stalno na izbore, bila sam na 8. martovskom maršu, bila sam na protestima za ovo, na protestima za ono, bit ću i u budućnosti, jer nekako ne odustajem, želim da živimo u dobro uređenoj državi.
Spomenula si sad i 8. martovski protest. Na njemu su bile devojčice.
Jesu.
Devojke iz predstave devojčice za koju si ti pisala muziku.
Da.
Kako je izgledao taj proces tvog rada sa mladim glumicama?
Pa meni je uvek, tu predstavu moram da kažem da je pisala i režirala Minja Bogavac, i meni je uvek lepo kad sa Minjom radim, a najlepše mi je kad s Minjom radim u pozorištu. Ovo je naša druga predstava, muzičaru pruža maksimalnu slobodu. Ja toliku slobodu u muzičkom stvaralaštvu nikad i nigde nisam osetila. U pozorištu mogu od recitacije da napravim neku opersku ariju ili od režanja, vikanja, dahtanja da napravim pravu neku prelepu pop pesmu, šansonu, šta god. Tako da mi je uvek prelepo u pozorištu i uvek se radujem svakom pozorišnom pozivu, a pogotovo mi je lepo kad radim sa ljudima koji su takođe prvi put u tom procesu su bile devojčice, odnosno devojke koje nisu profesionalne glumice, one su sociološkinje, šta još, čime se bave, profesorke književnosti, arhitektice i tako dalje i tako dalje. Tako da uvek kad se ti prvi put, kad uzmeš da radiš nešto što nije tvoj poziv, ti si pun slobode, ne znaš pravila koja u tom poslu postoje i onda se ta pravila ruše i uspostavljaju neka mnogo bolja i lepša, i sloboda je nekako nepregledna. Tako da, bilo nam je mnogo lepo i mnogo mi je žao što se završilo.
Mi smo pisali pred premijeru o toj predstavi, išli smo na probu. Ja sam se iskreno oduševila muzikom, ali ta muzika zapravo i u stvari cijela predstava, ali i pesme opisuju odrastanje devojčica u Srbiji. Šta se od njih očekuje od društva? Kako bi ti rekla, kako odrastaju devojčice u Srbiji?
Ja sad znam repliku iz predstave.
Slobodno.
Pa ne znam kako odrastaju devojčice u Srbiji. Uf. Ja sam imala lepo detinjstvo, ali sve sa čim sam se srela tokom odrastanja, i to je ta moja osobina da ne prepoznam u trenutku šta mi se zapravo dešava, i onda kažu pa tvoj put je bio težak, ali nekako to je bio moj put. Ja nisam osetila nikakvu težinu na svojim plećima u tom trenutku, samo sam osetila da me to neko iskustvo, možda malo ružnije, nekako oblikovalo i više izoštrilo za neke buduće situacije. Ali devojčice u Srbiji danas, ne znam odgovor na to pitanje. Neke rastu lepo, pogotovo devojčice u Beogradu, imaju pregršt mogućnosti, mogu da dođu na primjer kod mene na hor, mogu da odu u bioskop, mogu da odu na klizanje, mogu da odu na časove glume, na jezike, na crtanje, a više od pola tih mogućnosti devojčice u unutrašnjosti nemaju. Zatim tu je i borba sa dečacima koju smo imali i mi koji smo odrastali tokom 90-ih, i moja mama koja je odrastala tokom 60-ih, i neke devojčice koje odrastaju danas tokom 2016. godine, ali ne, 2023. je. I nekako, ne znam, moraju stvari da se menjaju, moraju ljudi mnogo nekako lepše da se vaspitavaju u svojim kućama, u svojim porodicama, a na nama je da pričamo o tome i da osvešćujemo ljude i da ih usmeravamo u nekom malom lepšem smeru.
Mislim da ti to sjajno radiš i kroz svoju autorsku muziku, a i kroz hor koji si malo prepomenula. DF hor, hor za decu, koji je zapravo krenuo kao hor za devojčice, je li tako?
Pa mislim, to je bio dečiji hor, ali znate kako, pošto je roze boja za devojčice, a plava boja je za dečake, tako i hor i pevanje je izgleda samo za devojčice, pa je to i postalo neko pravilo da u horu 99% hora čine devojčice, a desi se tu neki izuzetak, pa devojčica povede svog brata, tako je Kala dovela Drena, Marta je dovela Marka, i ne znam ja ko je još bio tu ko je doveo svog brata. Danas u horu imam šestoricu dečaka i ne znam ja koliko, oko 30-ak devojčica, i to je postao jedan mešoviti hor. Ali to mi je možda nekako najdraža delatnost tog muzičarskog mog posla, rad sa decom, koji mi onako, to mi je neki unutrašnji spa. Oni me kupaju iznutra, donose mi neku novu energiju, uče me kako da komuniciram i sa starijim ljudima, jer sa decom, to sam učila u mojoj školi, mora sistematično, mora od bliže ka daljem, od poznatog ka nepoznatom, i ja sam to teorijsko pravilo naučila u praksi sa decom i to nekako prebacila na svakodnevni život. I obožavam decu i obožavam da radim sa njima, i mnogo mi je zabavno i smešno i poučno sa njima.
Bili smo i na probi hora i bilo je divno i inspirativno vrlo, i čućemo u nastavku kako zvuči proba. A kako bi opisala, kako izgledaju probe? Vi pričate, koliko sam ja sad shvatila, o svemu.
Mi pričamo o svemu, da. Sada nam se desilo da smo malo koncertno aktivniji i uglavnom nam sada počne čas prvo prozivanjem, naravno ko je tu, ko nije tu, a onda pričamo o tome kako je, kako se ko proveo na koncertu, šta mu je bilo najlepše, pa šta mu je bilo i najgore, pošto se desi, dešava i to, šta bismo mogli da poboljšamo, šta bismo mogli nešto novo da uvedemo, jer mi zajedno pišemo i scenario za koncert, pošto i to imamo, zajedno stvaramo koreografije, osmišljavamo šta ćemo da obučemo i tako dalje i tako dalje. Onda uglavnom radimo prvo sa pčelicama, to su najmlađi polaznici hora, jer oni ostaju, moje grupe su mešovite, uzrastno mešovite, i pčelice su najmlađe, one imaju od 3 do 6 godina, one ostaju 45 minuta na probi, potom odlaze, a zatim još 45 minuta radim sa starijom decom koje su uzrasta od 6 do 10 godina. Znači prvo radimo sa pčelicama, prođemo pesme koje oni pevaju i pesme i koreografije, ili učimo nešto novo, neku novu pesmu, a onda dalje igramo ledenog čike pre nego što pčelice odu kući i onda nastavljam sa starijima da radim, sa njima prolazim one pesme koje su malo zahtevnije i koreografski i muzički, i onda ide kraj časa, pozdravljamo se do nekog narednog viđanja i tako.
Pevate i pesme iz predstave Devojčice?
Tako je, pevamo Prelepe princeze i pesmu Četka fena.
Da li su na predstavi, pošto znam da su učestvovali u jednoj od predstava, da li su samo devojčice pevale ili je tu bilo i dečaka?
Bilo je diskriminacije. Bile su samo devojčice. Samo devojčice su tada bile na predstavi i kukaju mi da ih odvedem još jednom i morat ću sa Minjom i sa devojčicama da se dogovorim da bar u junu, pred kraj ove školske godine, učestvuju i na još jednoj predstavi, na još jednom izvođenju.
Kolike su takve aktivnosti važne za decu?
Pa kako nisu važne? Ja zamišljam sebe da samo sedim u studiju i da stvaram muziku, bila bi mnogo nesrećena. Ovako napravim izlet iz studija, napravim neki koncert, vidim kako ljudi reaguju na pesme, osetim neku novu dozu adrenalina, neku novu dozu lepote koju mi muzika donosi, povežem se sa ljudima, a i tako deca pokažu roditeljima šta su naučila na horu, izađemo iz onog našeg podruma, pošto je naša sala, nalazi se u suterenu jedne zgrade u Georgea Washingtona, i kako ne, jako nam je važno, jako nam je lepo, pogotovo za decu, taj javni nastup je jako važan, tu se njihova stidljivost razbija, oni stiču neka nova iskustva, osjećaju čari javnog nastupa, a boga mi, za neke to nisu čari, za neke je to i pakao, pa se rasplaču na sred koncerta, pa moramo da ih skidamo sa stage-a, ali to je neko novo iskustvo za njih, pogotovo sada u ovo vreme, jer u vrtićima ne postoje nikakve priredbe, bar u vrtiću mog deteta. Mi smo ranije imali osmomartovske priredbe, novogodišnje priredbe, pa priredbe za kraj školske godine, to danas ne postoji, i kažu da je taj zakon izglasan na nivou države, da priredbe ne mogu da se održavaju jer se tada ruši individualnost deteta.
Wow.
Meni je to malo onako, malo mi je to, ne znam, besmisleno, tako da se mnogo radujem i super za svako dete koje dolazi na moj hor, jer mogu da iskuse i čari javnog nastupa.
Dobro, šta ćemo još i da otpevamo?
Čekate!
Dobro, ali morate da se čuvate.
Dobro.
Ah!
Osim pesama za predstavu Devojčice, pevali ste na probi bar Mama.
Od Zemlje gruva, tačnije od Konstrakte.
I tu opet ima tog nekog osvešćivanja vrednosti, da kažem. Mislim, pevate pesmu gde se opet veličaju žene na neki način, a s druge strane čula sam i kad si rekla jednoj od devojčica da više ne koristimo reč gospođica, sad su svi gospođe.
A to je odavno po bontonu, ne postoji apsolutno, gospođica da. I gospođa, nego postoji samo gospođa, a što se tiče pesme Konstraktine, pesme Mama, to možda jeste to je najviše osvešćivanje onog našeg transgeneracijskog u psihologiji. To sam naučila na terapijama, transgeneracijska trauma, transgeneracijski prenos i nekako deca kad budu odrasla i kad budu došla do tog saznanja, setit će se i pesme Mama i setit će se da su to tada počeli da uče.
Spomenula smo sad Konstraktu, pa mi je palo na pamet zapravo da te pitam koliko su uslovi za umetnike u Srbiji loši ili dobri? Kako žive umetnici generalno, nevezano da li su žene ili muškarci?
Pa, umetnici u Srbiji, u Nemačkoj, u Švedskoj, u Kolumbiji, u Albaniji, gde god, i mislim da umetnici svuda žive loše, da je to nama u DNK. Pa vidite, na primjer, i Mozarta, koji je jedan od najvećih muzičara, kako je završio, ne zna se gde je njegovo grobno mesto. Umro je kao jako siromašan čovek, ali mislim da nama nekako nije ni važno kako živimo, da je za našu umetnost bolje da što gore živimo, jer onda proizvodimo i pravimo mnogo lepše stvari, što je tužno i onako nekako važi, pogotovo u tim našim muzičarskim krugovima, kao pa kad je iz bogatstva nastala dobra pesma, nikada, uvek je štap i kanap pravio remek dela, ali bilo bi bolje da su malo nekako uređenije neke stvari, tipa poput autorskih prava, izvođačkih prava, fonogramskih prava. Ja sam u izdavačkoj kući Basivity Digital, mi smo prilično organizovani, ali opet i kod nas je nekako, prilično smo organizovani u toj nekakoj muzičkoj industriji Srbije koja je zapravo divlji zapad, ali nekako svi radimo na tome da bude bolje. Pre 10 godina je bilo mnogo lošije, pre 20 godina je bilo mnogo, mnogo, mnogo lošije, pre 30 godina mnogo, 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 mnogo lošije, pre 40 godina je bilo fantastično, zato što je tada bila Jugoslavija. I to je bilo mnogo uređenije. Svi su bolje živeli, izvođači, autori, instrumentalisti, producenti. Tako da nekako stvaramo onako bolju podlogu za neke novije generacije.
Hvala ti, Bojana, na ovom divnom razgovoru. Jeste.
O ne. Hvala vama na pozivu. I nadam se da ću biti malo vrednija za sebe, a lenjija za druge i da ću napraviti opet neki novi album i doći ponovo kod vas da pričamo. Ili neku predstavu, još bolje.
Oba što se ne tiče.
Može, može.
Slušali ste podcast Glasom mladih. Ja sam Iva Gajić, a sa mnom je na podcastu radio i Nenad Branković. Slušajte nas na Spotify-u, Google i Apple podcastima, kao i na platformi podcast.rs. Naše ostale serijale, kao i druge sadržaje, možete naći i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do sledećeg slušanja.